Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Weýran edilen Bahmut şäheriniň töweregindäki allym merdimli söwüşleriň dowam etmegi bilen Ukraina öz güýçleriniň günnä gorda Rus güýçleriniň onlar çözümünü yerine serpiktirenliğine aitti. Şu aralıkta Ukrayna'nın hoopsuzluk kulluğu sosyal uygulamlarda hamala Ukrayna Rus yetiyerinin kellesinin kesilisini korku diyen videonun internette yayradılma boyunca derine geçirmeye başlandığına aitti. Encamlarda ve adam gücününe köp yetki çekkenliğine karamazdan düşman agresiya sövüşünü devam ettirmekten yüde vurmaya. Ol hücum hareketlerindeki esas takallalarını Liman, Bahmut, Avdiyka ve Mariin kategoriklerine gönüktürmeğini devam ettiriyer deyip Ukrayna'nın yaralı güçlerinin başstabi 12. Aprel'de çap eden beyanatında etti. Beyanatta tasdiklenilmeğine göre Ukrayna güçleri geçen urgunun devamında Rusların 72 hücumunu yerine serpiktirdi. Ukrayna'nın kuryer güçlerinin serkerdesi Serhii Cherevati Bahmut'taki adayın gödökçülük astınladığını ve Kiyev'in öz koşumlarının kaba kastına alınmağına yol vermeyecektiğini etti. Günnogor Donetsk sevtinne Bahmut üstünne bir neçaya çeken sögöz Rusiyanın Ukrayna urşundaki inganlı hüzümlerinin birine urlu. Şu aralıkta Washington'na Abbasan'ın korunmak sekretari Lloyd Austin Birleşen Ştatların yakınına sızdırılan gizliğin dokumentlerin çeşmesi tapılayansa bu sızdırmanı berk derinecektiğine etti. Biz bu sızdırmanın çeşmesini ve gerimini anıklayansak, her bir dağın aşağını bağırlap, derinmeyi devam ettirersip, Austin jurnalistlere aitti. Gürrün edilen ve Ukrayna'nın Abasa'nın veren yokarı çeylikli artilleri, raket ulgomları ve beyleki kamil yaralar için iyi verilen ok değerleri ulansu aradaki mağlumatları hem öz sınalayan dokumentler internette geçen hepte peyda verildi. Abasa'nın Merkez Antokulluğunun müdiri William Burns bu sızdırmanı çungur soğusuzluk diye atlanırdı ve hiç bir cikmeciklik görmeden öz sözlerine göre Pentagon ve Adalet Departamenti tarafından geçirilen derinlerin katı yığzan moronluğuna aitti. ABŞ'nın devlet sekreteri Antony Blinken, başka bir yagdaydı Ukrayn kardeşi Dmitri Kuleba bilen gürleşenliğine aitti ve Birleşen Ştatların Ukrayna'nı ve onun öz teritoriyal bitögüylüğünü, öz ıhtiyarlığını, karasızlığını koruma uğrunak tagallalarını üýtgesiz gollayanlığını kaytadan tasdik etti. Biz Ukrayna bilen näçe wagt gerek bolsa son çekem durmağı ve üstünlüklü karşılıklı hüzümü kollamağı ığrarlı deyip Blinken 12. Aprel'de Twitter'de yazdı. Kuleba hem öz gedeginne Abasa Ukrayna'nın anamdar hizmettesi olmağına galýar. Esasyn siýensimizi ilerletmäge ve adalatly parahatçylygy üpçün etmäge gönükdirilendi. Soňky maglumata görä Ukrayna'nın howpsuzlyk gurulugy sosial uygulamalarda hamala Ukrayna urus ýetirinin kellesinin kesilisini görkö diýen videonun internetde ýaradylma boýunça derine geçirmäge başlandygyny aýtdy. Bu derine 12. Aprel'de Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski Rus güçlerini bu videodaki görünüşlerle bağlılıkta vahşiler hükmünü yalgaranından son ilan edildi. O videonun asıl nuskoduğu özbaşlık yağdayda tasdiklenmedi. Kreml bu videonu ilginç diye adlandırdı. Yönü onun asıl nuskoduğunun ya da değerliğinin anıklanılmalılığına aitti. Sebebi bir kalplikler dünyasında yaşayarsıydı. Şu aralıkta BMK'nın adım hukukları boyunca yokor komissarlığı Rusya'nın geçen yıl başlayan gingerimli urşundan veri Ukrayna'da 8500 teorovi parahat yasayıcının ölünlüğünü tasdiklanlığını yönü hakikatte ölünlerin sanının has köp bolup bilecektiğini ananyanlığına aitti. Kurumu özünün 11. Aprel'de çap edilen tədelinin hasabatında 2022 yılın 24. fevralından Rusya'nın hücuma başlayan gününden 2023 yılın 9. Aprel'ine çenli aralıkta Ukrayna'da 8490 parahat yasayıcının öldürülüğünü 14244 adam bolsa yaralananlygyny aýtdy. Şol wagtda BMG-nyň adam hukuklary boýunça ýokary komissarlygy hakyky sanlaryň epesli derejede ýokardygyny ananyar we gazaply sögüşleriň dowam edýän ýerlerinden maglumat toplamagyň ýa-da süýşürlenmegini, habarlaryň köpüsiniň tasdiklenmegini garaşlaýanlygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipasi Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleyer Azatlyk Radyosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Düýbe Birleşen Ştatlarda yerleşen Chicago Üniversitetiniň hem-de Maryland Üniversitetiniň informasiýa tehnologiýalary boýunça hünärmenler toparynyň geçiren täze barlyklary Türkmenistanyň 120 000-dan gowrak internet domen adlarynyň Petikli saklanýanyny anykladi. Bu barada Global Voices neşri habar berýär. 2021-2022 ýyllar aralygyna bir ýyl dowam eden barlyklar Türkmenistanyna internet çäklendirmeleriniň germini açyp görkezýär. Barlygçylar ýurt içinden kömekçi barlygçylara we meýletinçilere garaşly garmadan döwlet hyzmat täýärlerini ulanmak arkaly öz başlap kesiren gözleglerini 15 milliondan gowrak domen adynyň Türkmenistanyňky durumyny barladylar. Şolardan 120 000-dan gowrak internet salgysynyň häkimetleri tarapynyň petiklenýändigi süýt edildi. Türkmen häkimetleri ýurtda diňe milli ahlak kadrlaryna gabat gelmeýän maglumatlaryň, şol sanly pornografiýa saýtlarynyň we terrorçylyk gündüýän maglumat çeşmeleriniň çäklendirilýändigini aýdýarlar. Ýöne täze barlyklara görä ýurdun çägine petiklenýän saýtlaryň 75 götürümini Xabar saytlary, VPN hyzmatlaryny hödürleýän sahypalar, güýmenji saytlary, gözlek motorlary, biznes sahypalary, onlayn süwda gurallary, sosial torlar we şolara meňdeş beýleki maglumat çeşmeleri emele getirýär. Deňeşdirmek üçin aýdylsa, barlyklarda 1,5 milliard töwereg ýylaty bolan Hitaýyň öz çägini 300 000 töwereg internet salgysyny senzurada saklaýanlygy belleniliýär. Internetin global ýeterliligi ýokarlanýan mahaly Hitaý, Iran we Rusiýaly awtoritar döwletler global toru çäklendirmek babatda ýarışýarlar. Ýyllar boyu internet çäklendirýän Türkmenistan täze-täze tiltimat täýärlerini ulanmak arkaly öz ýylatynyň internet ýeterliligini gysmak ugruna ýygyderli tagallar edip gelýär. Türkmenistan dünýäde maglumat azatlygyny gorumak ugruna göreşýän serhesli reportýorlar guramasynyň 2016-njy ýylda hasabaty bilen internetiň düşmanlarynyň sanyna goşuldy. Türkmen häkimetleri ýylatynyň global maglumat toruny ýeterliligini çäklendirmek üçin Bir tarapdan täze tehnologiýalardan peýdalanýarlar. Beýlik tarapdan VPN usullaryny ýygyrlamak, olary gorkuzmak ýaly repressiýa taktikalary bilen petikli sahypalardan peýdalanmaga çalyşýan raýatlary haýwat atýarlar. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary käbir internet ulanjylarynyň VPN ulanmalyk barada gurhanyň and içmäge sebäp edilýänlikleri barada habar beripdi. Şol bir wagtda Türkmenistan öz ýylatyna iň haýal we iň gymmat internet mümkinçiliklerini hödürleýän ýurtlaryň hatarynda galýar. Türkmen Telekom döwlet kärhanasy geçen aý ýurt boýunça internet tilini ýokarlandyrmagy we onuň bahasyny arzanlatmagy wada berdi. Ýöne munyň ideýany adatlygyň habarçylary häkimetleriň tiýlik wadalarynyň puza çykanlygyny, iş ýüzüne internet tiýliginiň haýal bolmagyny galýanlygyny habar berdiler. Bu aralykda dünýäde interneti berk çäklendirmekde tanalýan Türkmenistanyň hökümeti ýurdun dürli pudoklarynyň şol sanly ykdysadyýet we maliýe ulgamlarynyň giňgirmine sanlaşdyrylýanyny öňe sürýär. Ahal welaýatynyň resmi metbugaty görä sebitde deňe taý bolmadyk akyllı şäher bina edilýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk gurlukları döwlet başdan tarapynyň wagtaly-wagtaly internetdäki dürli maglumat çeşmelerini berk çäklendirmek bilen borçlandyrylýarlar. ABŞ-nyň ýokary bilim edarasynyň geçiren ulmy barlyklary şeýle tapşyryklaryň gyýşaryny tutuwy artykmazy bilen ýerine ýetirilýändigini görkezýär. Türkmenistanyň hökümeti tarapdary elektron neşirler kömelekleýän mahaly garaşly habar serişdeleriniň web sahypalary Gulpastyny galýar, şeýlelikde raýatlaryň maglumat almak mümkinçilikleri berk çäklendirilýär. Döwlet ýetirilgine media serişdeleri diňe döwlet syýasatyny mahabatlandyrmak we maglumatlamak bilen meşgul bolýar. Bu aralykda türkmen hökümeti global internet toruna bagly bolmadyk milli sany toruny işläp düzýändigini aýdýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlara maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men gözel Kudayberdiyeva devam ettiriyarın. Aşgabatda önkü prezidentin ecesi ve hedirkisinin enesi olan oğla Batberdi Muhammedova'nın hatirasına yaz çareleri devam ettiriliyar. Azatlık haberçileri şu anı ünlü planlaştırılayan yaz çarelerine tayarlıklar varada haber veriyarlar. Aşgabatda hedireti Umar Meçidinde merhum oğla Batberdi Muhammedova'nın yazına tayarlık görülüyar. Bu yerde sadakka hem berler. Bu arada Aşgabatda Veli Vaptak haber 10 aprelde maglumat berdiler. Oların sözlerine göre hatırlama çareti 14 aprelde anı uni geçirler hakimiyetler hedirki ve önkü prezidentlerin hossarının 7'sini belirlemeyi planlaştırıyorlar. Bu aralıkta merhumun ölün senesi resmi haberlerde çap edilmendi. Yurdun devlet ve yarım resmi haber veriş serişteleri 86 yaşlı oğla Batberdi Muhammedova'nın aradan çıkandığını 8 aprelde öğlen haber verdiler. Ama onun ölen gününü ve sebebini məlum etmediler. Şol bıraktın özünde de onun ölümü varadakı ilkinci haber bir gün önünden 7 aprelde Tacikistan'ın prezidentinin web sahipasında peyda oldu. Şonda Tacik prezidentinin resmi qıynanç xatı merhumun oğlu Qurbanqulu Berdi Muhammedovun ve aktığı prezident Serdar Berdi Muhammedovun sağlık gününü belirleyip münglör çadımın qatnaştırılmağındakı velosiped yürüyüşlerine ve beylikı davaralara qatnış bören günü peyda oldu. Azatlığın aşqabatdakı xabarçısı 12 aprelde veren xabarında Hedreti Umar Mescidinin tövürün de hedir gin gerimli tayinlik görülenligini köp polisiya ve rayet eşigindeki hoptuluk işgärinin yığınanlygyny mälim etdi. Bu aralıkta şunlar paytaxta geçirilecek hatıralama çarelerine velayetlerde hem tayarlık görülüyor. Berdi Muhammedovların yatına katnaştırılmak için yerli yaşlılar hem paytaxta iyi veriliyor.
Ozolki hatıra çaresi için Aşgabat iyi verilen velayetli yaşlılar duşenbe günü kaydıp geldiler. Emma indi Levap'tan 14 aprelde geçirilecek indiki hatıra çaresine katnaşma için Aşgabat'a adam iyi veriliyor. Olar önkü prezidentin kakasının yılına ve ecesinin 7'sine katnaşarlar.
Dip Azatlığın Levap'taki haberçi saydiyar. Sivit'teki başka bir haberçi hem yerli yaşulların Aşgabat'a iyi verilmeyi varada haber veriyor.
Bir neç adam iyi verildi. Oları prezidentin enesinin 7'si ve atasının yılı münasibetli hatıralama çarelerine katnaşacaktıkları aydıldı. Oları bir günle sağlık varlığından geçirdiler ve uğrattılar. Ama son izine kaytardılar. Oların tek iyirdiğini, getirmek kuyruğunun yoktuğunu aydıptırlar.
Dip Azatlığın haberçi saytdı. Önkü prezidentin kakası ve hedirki prezidentin atası Melik Kuli Berdi Muhammedov 2021 yılın 18 aprelinde 88 yaşında aradan çıktı. Ol 2 yıl bundan ozal yoğulunda tutuş yurt oyuncu yaz tutulupdı. İrata adından 3 günlap toy geçirmek qadağan edilipdi. Türkmen resmilerine merhumun 40'ına çenli saçlarını sıyırmak ve kelletine tahya giymek tavsırılıpdı. Şonda paytaxta geçirilen matam çarelerine katnaşma için vilayetlerden Aşgabat'a ilatın ehli katlıklarından adım şolsanda etnik azlıkların vekilleri uğradılıptı. Olardan milli eşiklerinde olmak talep edilipti. İki aylap ilattan yaz çareleri için pul yığınaldı. Prezidentin atasının aradan çıkmağının ikinci yıl dönümünü belirleme için şül görülen tayarlıklar varada haberler geçen ayda hem peyda oldu. Onun ölen gününün bir ay kovrak vaxt 10 Mart'ın ortalarında Hedreti Umar Meçidinde ulu tayarlıklar başlandı. Bu arada resmi haberin verilmedik vaxtında görülen tayarlıklar Kolay'daki yaşayış sahaların yaşayıcılarının gündeki durmuşuna tesir getirdi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tədə məqlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram sosial ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Geple yer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Havarlar gündelüğü geplesigimizi devam ettiriyoruz. Aşgabatdaky Gurban Sultanice adındaky çağlar hastahanasy yüz tutup gelýänlere kadyly bejergi berip bilmeýär. Paýtagtlylar näsa prezidentleri bilen nowatlarda kä halatlarda uzakly gün garaşmaly bolýandyklaryny, gerekli terişdeleri hem öz hasaplaryna satyn alýandyklaryny aýdýarlar. Lukmanlar Orta Däri Derman üçünçiliginiň pestigini, şeýle-de häkimetleriň mejburi çäreleri sebäpli hasta çağlara dowlu garaşyk edip bilmeýändiklerini ýygtaýarlar. Bu ağırlıkta entek sovetler dövrü kurulan bu hastahananın binası hem düüplü becergämät äç.
Golayda goňşymyň 6 aylyk çağısı demigip üskürip başlady. Çağırılan tez kömek gullugy bäwegiň destine hastahana yerleştirilmeldigini aýtdy. Ýaş ene çağısyny Gurban Sultan Eje hastahanasyna äkip çökdigini aýdandy. Gelen lukmanlar ol ýerde zerur bejergeniň wagtynda we kadaly üçin edilmeýän bilinjekdigini duýdurdylar. Olar maşgalanyň maddi ýagdaýy bolsa perdentlerini täze açylan beýleki saglyk merkezlerine eltmege ündödiler.
Dip habarçymyz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatly gurrun berdi. Mundan soň maşgala täze açylan saglyk merkezlerindäki tölegleriň özlerinin güýç ýeterinden has köpdügini aýdyp, tiz kömek ulagy bilen Gurban Sultan Eje hastahanasyna ugradylar.
Men hem goltuk bolayyn diýip goňşularym bilen bile gitdim. Hastahana baranmyzda ýagdaýyň gysgaglygyny düşündirjek bolduk. Ýöne gepimizi soňuna çenli hem diňlemän koridorda garaşmagy tapşyrdylar. Munyň ýeri bilen lukmanlaryň biri göni koridorda çağanyň gyzgyny ölçedi, bir derman berdi. Ol boş otaglaryň ýokdugyny aýdyp lukmanlaryň özi çağıryança ýene garaşmagy tapşyryp öte gitdi.
Diýip habarçymyzyň söhbetdeşini ýygtady. Ol özlerinden başqa yeni onurça inayanın çağları bilen koridorda qarısıp oturandoğunu, nəxosluğu degistelikte yenil bolun çağların hatta uzoklu gün geçelgede qarıstırlandığını sözüne qostu. Xabarçıymız bu hastahananın kəvir lukmanları bilen kem anonimik sertinde gürlüsme basardı. Sağlık isyarlar devlet tarafından üçünçülün pestigini, dine dər derman dəl, eyse gerekli medicin enzamlarının hem yetmesçilik ediyandigini aydıp, bu ýagdaýlardan özlerinin hem näýili bolýandyklaryny bellediler.
Elbetde, daşyndan lukmanlar hamala gara donly ýaly bolup görnýär. Emma üpçünçilik bolmasa biziň elimizden näme gelýär? Gerekli dermanlary, abzarlary, hatda sabunlar, salfetkalar hem ýüz tutup gelýänleriň özlerinin almagyny soraýarys.
Diýip Lukman belledi. Şeýle-de häkimetleriň din gysyz mejburi çäreleri, pul tutumlary sebäpli Üzipi borçlarını talaba laik yerine yetirip bilmeyendiklerini nıqtadı. Mundunun azatlık bilen sökpötes olan sağlık işgarları bu yağdaylar sebepli, esası kârını taslap, iklens gözlüğünde dasarı yurtlara gitmek meyillerine hem beyan edipdiler. Qali verse de hastahana aylanıp görün habarçıyımız, onun binasının hem düüplü avatlis işlerine mətəsdiğini sinladı.
Binanın dine köçe bakıp duran bölüğü renklenipdir ve girelgenin olayını bağı kilipdir. Onun arka tarafının suğuğu kopup yatır. Binanın çat açan, opurlan yerler hemma. Bu da yer titremeyali tevhiyy hadisalarda onun saklanıp kalacaktığına ulu soru dörü diyer.
Deyip havarçıyımız sayat bolun yağdaylarına gurrun verdi. Döwlet metod serişdileri we sağlyk resmiýetleri ýurdun medisina pudugynyň üstürlendigini aýdýarlar. Şeýle-de ýurdun käbir künjeklerinde enelerin we çağlaryň saglygyny goraýş merkezleriniň gurulýandygyny belleýärler. Emma bu merkezlerdäki bahalaryň ykdysady krizisiň arasynda gurupdan düşen ýylatyň aglabasynyň güýç ýeterinden has köpdigi. Şeýle-de ozaldan hereket edip gelýän kesilhanalardaky güýçgini ýagdaýlar barada resmi derejede dymylýar.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hupsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonumunda siz bilen men Sehra.
Şunlar Balkan vilayetinin hakimiyetleri 2000-ci ildan öndürülen yengil avtologların texniki qurotluq gözövçülüğünden geçirilmeğine ruhsat bermeyerlere. Polisiyanın yol gözövçülüğü qulluğunun avtologların texniki yağdayını anıqlayış ve hasava alış idarasının bir neçe işgari hakimiyetlerin bu çərənin esasında sevittik köyünü uluğlardan arasalamağı maksat edinyen dığına diyarı.
Bu çeklendirme esasen Türkkomaş ve Balkanavar şehirlerine kuluğ üyelerini değiştirip olup hakimiyettir. Havazada Novotak'ı dinç alış mevsimi başlamadığının şehri köyünü ululurdun doğulu araştırmağı gödününü tutuyanlar. Bu çeyre yokurdun dilden verilen görkezme esasını amal ediliyar. Kurutluk hatı olmadık uluğların yolu çıkmanı ruhsat verilmeyer.
Deyip Türkmenbaşı'nın avtologların texniki yağdayını anıqlayış ve hasava alış edarasının bir işgari anonimlik şertinde aittaya. Bellesek Hadar Dengdi'nin Türkmen kenarında yerleşen avaza siyahatçılık zorluğunda dinç alış mevsimi adıçı 1. iyunda başlayar ve sentyabr ayına çenli devam ediyar. Hakimiyetler bu dövrde sevite gözövçülüğü güçlendirip dürlü çeklendirmeleri giyir diyarlar. Geçen yılın iyununda Hadar Dengdi'nin avada başka kenar yakalarında ilatın suya düşmeğine ruhsat verilmeyendiği haber verilipti. Galiverse de Palitanın yol gözövçülüğü kulluğunun avtologların texniki yağdayını anıqlayış ve hasaba alış edarasının işerlerinin sözlerine göre hakimiyetler raitlerin hususu uluğlarına karşı görüyen Novotakı çarelerinin yeni bir sebebini Türkmenistan'da ilatın bay yaşayandığını görközmek tağılaları bilen düşündürüyerler.
Aşgabatda resmiler Nevit ve kimya kerhanalarının yerleşen sevitine deniz portu arkalı dasır yurt energetike işe uyulur köpkülüyor deyip köyüne uluğulur. Devletin garip yaşayanını anladıyar diyerler.
Deyip polite işgari aittı. Azatlık yukarıda beyan edilen yağdaylar var da sevitin avtologların texniki yağdayını anıqlayış ve hasaba alış edarasından komentari alıp bilmedi. Hakimiyetlerin alternatifi hüdürlemezden adamların hususi emlağına qadağınçılık yerizmegi köp ulu eyes üçün qaraşılmadık ağır yağday boldı. Bu avtologların öndürülen yılı köyünü bolsa da oların köpsinin motoru tədi yağlı işleyer. Köp adam bu uluğlarında güzüran ekleyerdi. Hedir bu uluğları satacak bolsan 10 milyon çamanada gidiyer. Yönü tevesini alayın deysen 104 milyon manat gerek deyip Balkanlı bir yaşayıcı anonimlik şeritinde aittı. Teve talaplar sevitin avtuluğu satılayan bazarlarında uluğların bahasına hem tesir etti. 2000 yıldan öndürülen uluğların bahası birden 5 esi arzanladı. Bundan bir hepte odol 1998 yılda zavoddan koy verilen Toyota Camry ve Toyota Avalon uluğlarının bahası 150 milyon manatta. Şun bular 30 milyon manat bahalanyar deyip Sevittek Habarçimiz 12. aprelde aittı. Türkmenistan'da hakimiyetler 2000 yıldan öndürülen yengil avtologları texniki barlığından geçirmezlik baradakı çeklendirmeni ilkinci edip Aşşavat'ta güyüce girizdiler. Geçen yılın noyabrında payitahta habarçılarımız bu talabın henid vilayetlerde yerleşen texniki anıqlayış ve hasaba alış eden aralarına değişli değildiğini aydıptılar. Şonda Aşşavadın avtolog bağlarında 2000 ve 2001 yıllardan anırda öndürülen avtologların sahanı hem köpülüptü. Sonku 10 yılın devamında Türkmen hakimiyetleri rayetlerin şahsı uluğlarının daşkı keşfi öndürülen senesi yurda koy verilen avtologların brendleri bilen bağlı çeklendirmelerin ençemesini güyüce girdiler. Bu çeklendirmelerin kaviri dilden kaviri de resmi karar esasında yolu koyuldu. Türkmen İstanbul'un gümrük kulluğuna göre öndürülen yılı hasaba alınmanda 5 yılı doğulan hem de öndürülen yılına karamazdan ziyan yetendi ya da zayılanın da anıklanan avtolog serişlerinin yurdun çayına koy verilmeyi qadağın edilir. Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliği ya da Devlet Gümrük Kulluğu rahiyetlerin şahsı uluğlarına değişli qadağınçılıklar ve onların sebepleri var da resmi beyanat bilen çıkış etmeyerler.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.